Kupředu do minulosti.
Kupředu do minulosti.
Dávné recepty na nové problémy hledá Martina Kociánová.
Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Dnes završíme naši diskuzi, ve které jsme se snažili hovořit a porozumět kladům i záporům očkování. Řeč bude o tom, jak jsou vlastně kontrolovány a hlídány účinky očkování. A je to opravdu očkování, kterému můžeme vděčit za to, že už neumíráme například na neštovice nebo záškrt? Mými hosty jsou paní doktorka Ludmila Eleková, která byla vloni zvolena pacienty lékařem roku v kategorii praktický lékař a je kritičkou povinného očkování. Hostem je také pan doktor Marek Petráš, který je specialistou v oboru očkování a je předsedou odborného spolku pro očkování. Buďte oba vítáni.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pane doktore Petráši, kdo může a má hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, lidově se mu říká SÚKL, jakékoliv nežádoucí nebo dokonce nebezpečné reakce na očkování? Mají tuto povinnost jen samotní lékaři? Ptám se proto, že z logiky věci takovéto mimořádné situace asi nemá nikdo moc rád.
Už je to asi 5 let, ale to samozřejmě přesně nevím, možná i díl, co český SÚKL šel tak daleko, že tedy umožnil to hlášení přímo tedy od rodičů, nikoli tedy jenom od lékařů. A to samozřejmě sebou strhlo obrovskou lavinu tedy nových hlášení, do té doby běžně nezaznamenaný. A skutečně, jak si ten systém toho hlášení, minimálně teda v České republice v rámci tedy Evropské unie, se výrazně zlepšil a ty hlášení nežádoucích účinků v České republice je v rámci Evropské unie jedno z nejvyšších.
To je pravda, to jsem si všimla, že během těch posledních pár let se zhruba 10x počet hlášení reakcí na hexu. Dostaly se tam i reakce, které jako teda se dějou. Stačí se opravdu podívat na jakýkoliv mateřský web a tam toho máte mraky, akorát se tam nedostávalo. Takže určitě to jako mělo nějaký vliv, protože přesně když nevím, co můžu očekávat, nebo nevím, jak to má vypadat, tak to nenahlásím. Bohužel tady ty pediatři někteří, víte co, oni jsou v těžké situaci, protože, jak říkal pan doktor, sice nesou odpovědnost za ty děti, jak dopadnou, i když to si myslím, že tu odpovědnost nesou hlavně rodiče. Koneckonců rodiče jsou nositelé informovaného souhlasu, takže když to dítě není v ohrožení života a lékaři oni prostě neumožní něco provést, no tak jako ten lékař odpovědnost samozřejmě nenese, protože máme taky ten institut negativního reverzu. Ale ten lékař nese i právní odpovědnost za následky toho očkování. To znamená, že když by se to dítě poškodilo a on to přiznal, tak riskuje to, že ho rodiče zažalují o náhradu škody, která samozřejmě v případě vážných poškození může jít do 1 000 000 korun. Samozřejmě lékaři mají pojistku proti odpovědnosti a tam má nějaké limity a tak dále. Takže jinými slovy, jako jak motivovaný je vlastně pediatr hlásit? Velmi málo. Takže jo.
Dneska ale on bohužel tomu nemůže jen tak uniknout, protože když ta matka jaksi se rozhodne,
udělá, no,
tak
ano.
To nahlásí.
Ano, když to nahlásí matka, tak on je potom zase trošku v obtížné situaci, protože by se mohl ho někdo ptát, a proč byste to nenahlásil, když to je vaše povinnost podle zákona.
On to potvrzuje nebo vyvrací.
No, takže to oblíbený je, to se nedá prokázat, že to není prokázaný a takovéhle věci. A když bychom si měli klást otázku, nebo pokládat, že můžeme to vyloučit. Protože pokud to nemůžeme vyloučit, tak je bezpečnější pro to dítě předpokládat, že tam ta vakcína hrála roli a nepokračovat v tom. Protože to je, jak bych řekla, předběžná opatrnost. Takže tady je tato situace trošku jako pro ty lékaře výhodná. Druhá věc je to, že oni jsou opravdu, co jsem tak slyšela ty historky, neuvěřitelně rychle hotový. To znamená, maminka tam přijde v pondělí, že teda Pepíček byl v pátek očkován a o víkendu se něco dělo. A ten doktor jsou to, ale to se nesouvisí. Ale jsou to přitom symptomy popsaný v té tabulce. Vrcholem jakoby je jedna doktorka, maminka je zhruba taky lékařka, jejíž dítě dostalo jako první vakcínu Prevenar asi ve 4-5 měsících, protože ta starší holčička měla po té hexe nějaké podivné symptomy, takže maminka se bála. Takže jako chtěla to odložit tu hexu, ale nechala se tak nějak jako přesvědčit na Prevenar, protože to starší dítě chodilo do školky, takže že to ty pneumokoky a tak dále. Takže tomu děťátku úplně zdravé, donošené, kojené holčičce, takže žádné rizikové faktory, píchly v těch 4-5 měsících Prevenar. To dítě mělo encefalopatickou reakci, prostě žádná horečka, nic. Začalo hukat do blba, přestalo se usmívat, přestalo broukat, jen tak leželo, koukalo, bylo takový umrčený, pořádně nepilo. A já ho viděla, to je strašný pohled, když se díváte na kojence, na kterého děláte prostě.
A pardon, nahlásila se tu příhodu nebo ne?
Já jsem to nahlásila, protože to už bylo jako expost,
tam říkám. A už to tam bylo nahlášeno.
Myslím, že to nahlásila, já všem říkám, ať to hlásí, jo, to už je historika.
To se může udělat i 2-3 roky zpátky.
Já vím, myslím, že to pak nahlásil. Já všem říkám, ať to hlásí. To byla známá, prostě mi to vyprávěla, že jo, takhle. A já jsem říkám, co ta pediatrička na to, že jo. Takže maminka tam šla hned za 2 dny, nebo kdy prostě to bylo. A teď říká, co se s tím dítětem děje a to. A paní doktorka prohlásila, to se po Prevenaru nemůže stát. Takže takhle vypadá systém hlášení v praxi. Místo toho, aby podle zákona nahlásila neobvyklou reakci, právě když se to tam nemohlo stát, tak je to neobvyklá reakce, aby třeba se zjistilo, jestli to je vzorec, jestli se to stává, tak se to nemůže stát, ale, ergo se dostane do hlášení.
Víte co, ale jako tyhle případy jsou, ale zase, aby jsme to nepoušeli a neřekli, že to je takhle všechny.
Ne, včas všem, jako, kdo to nedělají.
Není to úplně fér. Vemte si, já vím stoprocentně, že to, co říkáte, je pravda, že takový pediatři existují.
No, stovky příběhů.
Ale z mýho pohledu je většina, která o tom přemýšlí úplně jinak.
Pojďme si připomenout podstatu, ten hlavní důvod, proč se necháváme očkovat. Myslím, že to, co mnozí cítíme, se dá pojmenovat jako vděk vůči očkování. Vděk za to, že neumíráme na záškrt, černý kašel, spalničky, pravé neštovice a všechny ty nemoce, o kterých jsme četli ve starých románech. Když se ale podíváte na diskuse na nejrůznějších serverech, tak tam najdete i argumenty typu: ale my už neumíráme ani na tyfus, na choleru, ani na revmatickou horečku a proti tím nás nikdo neočkoval. Mě to zaujalo, protože jsem o tom nikdy podobně neuvažovala.
Ale příšní tyfus se tady plošně očkoval. Díky tomu totiž taky vzrostl výskyt polia. Jako ten břišní tyfus a očkování s poliem potom souviselo.
Co to je polium, prosím?
Dětská přenosná obrna.
A to spolu souviselo, to znamená, že když se někdo nechal naočkovat, nebo když byl očkován.
Když ubejvalo břišního tyfu, tak tím samozřejmě potom to dalo jistý prostor tomuhle viru se tam nějakým způsobem tedy v těch odpadních vodách lépe aklimatizovávat a samozřejmě tedy ta expozice a tím pádem vyšší infekčnost se projevila.
To znamená, že dá se říci, že tady byla nějaká souvislost s očkováním proti břišnímu tyfu a nárůstem obrny dětské.
Ale takovým způsobem vlastně můžeme pozorovat i podobné analogie. Bylo tady zmíněno očkování proti pneumokokům a když si vzpomeneme, začínalo se nějakou sedmivalentní vakcínou a v řadě zemí, kde tedy se do toho vrhli plošně, tak se najednou ukázalo, že sice děti jsou vůči těm prvním sedmi vakcinačním serotypům chráněny, ty se u nich tedy snížily a dramaticky, no ale naopak tedy vzrost výskyt u těchto očkovaných dětí právě těch ostatních serotypů. A dokladem toho byla Velká Británie, která to má velmi dobře sledovaný, tu surveillance infekční, a tam skutečně tedy se to ukázalo markantně. No ale tím se ukázalo, že samozřejmě tohle očkování svůj prospěch má, ale je otázka, jak velký prospěch, protože vlastně nula od nuly pak pochází a samozřejmě tedy ten přístup, že musí být toto očkování změněno z té sedmivalentní na 13-valentní sebou, bylo nezbytně nutné. A to se potom tedy projevilo pozitivně, čili tato, tomu se říká takzvaný replacement, to znamená, že se nahrazují ty serotypy, tak ta 13-složková vakcína tento efekt má minimálně. Já ho nebudu říkat, že neexistuje, protože on tam existuje taky, ale je to v minimální míře. To znamená, furt je ten prospěch, ta ochrana obecně vůči pneumokokům touto vakcínou významně vyšší než riziko replacement.
My se k pneumokokům ještě dostaneme. Pane doktore Petráši, vy jste mi utekl od té otázky, že neočkovali jsme nikdy proti moru, proti choleře a také na tyto nemoce už neumíráme. A mnozí...
Ani na spálu, ne?
Ano, spála, přitom kosila děti.
No, to byla větší zabiják než záškrt.
Ale jak kde?
Ale
v mnoha zemích. Já viděla ty grafy.
Někteří takzvaní potírači očkování právě tento jev považují jako důkaz toho, že vlastně nás nezbavila očkování těchto nemocí, ale že jakýsi vývoj a zvýšené hygienické opatření a tak dále stojí za tím, že už na ně neumíráme.
Tady je ale samozřejmě zapotřebí velmi pečlivě rozlišovat ty jednotlivé infekce. V případě tyfu tam tedy bylo to vymýcení minimálně tedy v tom evropském prostoru díky tedy skutečně hygienickým schopnostem a řekněme tedy ten jiný přístup k hygieně, protože přinašeči nebo zdrojem tedy toho tyfu se stávají blechy, že? Takže tam samozřejmě je riziko...
To sklenitý tyfus.
No. A tím pádem vlastně nebylo zapotřebí žádným způsobem tedy v našem prostředí očkovat.
Osobní. No.
Ale v jiných světech, v jiných zemích světa samozřejmě stále tedy tento problém existuje. Stejně tak mor.
Spalničky.
No, spalničky by bez toho očkování. No,
moment, to není pravda, protože když se podíváte na historické grafy, výskyt, ne, ten výskyt byl, to byla běžná dětská nemoc, to se vyskytovalo vždycky, že jo. Prošla si tím většina dětské populace. Jde o to, kolik jich umírali, protože když se podíváte na ty historické grafy, tak všechny nemoci bez vzpomínky, sledované, to je jedno, jestli se očkovalo nebo neočkovalo. Máte na začátku 20. století takhle někde nahoře tisíce úmrtí a pak to spadne dolů a teprve, když je to téměř u nuly, tak přichází očkování. Čili proti spalničkám se začalo očkovat v době, kdy v rozvinutých zemích se na ně prakticky neumíralo. Jako nebyla ani vnímána jako nebezpečná nemoc, protože jinak by se mi říkalo běžná dětská nemoc a běžně se děti i třeba úmyslně nakažovaly. Nikdo nevyšiloval, když to chytil sourozenec nebo něco takový.
Z grafů, který jsem teda viděl, nevím, jestli jsou to tedy grafy Spojených států, ale kdybychom se vzali ty naše, tedy to jsou data, které jsou od nás, čili já nemůžu říct, že jsou nějakým způsobem měněny, tak tady evidentně, když se neočkovalo proti spalničkám, tak ta incidence byla stále vysoká a tam je ta smrtnost kolem 10-20-30%.
Počkejte, se říct, že jedno dítě ze 10 umře na spalničky v rozvinutých zemích?
Dneska ne, ale tenkrát
kdy, ano. Kdy, jako v 60. letech jsme byli miminka? No.
To já nedokážu to vůbec odhadnout, protože tak hluboce tu problematiku neznám.
Protože vím, že celá naše třída měla spalničky, nikdo neumřel. Nevím o úmrtí, jako říkám, každý jsme znali zhruba řádově stovky dětí a pak to bylo takový, to jedna paní povídala, že o sousedi a podobně a nepamatuju si, vy se pamatujete, paní doktorko, že vaše maminka vnímala spalničky jako nějakou strašlivou chorobu?
Ne, opravdu ne.
Ne. A doktor Buchwald, který napsal tu knížku, to byl starý lékař německý narozený v 20. letech v Německu, který napsal knížku Očkování obchod se strachem, ten tam popisuje historku, když mi bylo 6 let, tak jeho babička řekne, ten chlapec půjde do školy a ještě nedostal spalničky a aktivně ho nakazili. A já velmi pochybuju o tom, že by ho aktivně nakazili ve 20. letech minulého století chorobou, která by měla 10% úmrtnost. No, to by dneska nikdo neudělal.
Já teda jako bych se těch spalniček stále bál.
To jsou spalničky, ale když se ještě pro úplnost vrátím k moru a choleře, vděčíme za jejich vymýcení především zvýšené hygieně.
Ne, pan doktor má v tomhle tom pravdu. Samozřejmě, kdybychom žili jako ve středověku, budeme mít nemoci jako ve středověku. Když by se tady válely hromady odpadků, běhaly tam krysy, neměli bychom kanalizaci, kadili bychom do nějakých prostě latrín, nemili si ruce, nekoupali se, neprali si prádlo, tak samozřejmě budeme mít zavšivený, zablešený a budeme přenášet nějaké nemoci. To samozřejmě nebudeme mít veterinární kontrolu potravin třeba. To jsou jako fakta, jasná. Druhá věc je, že my taky pracujeme 8 hodin denně, máme dovolenou, chodíme na sluníčko, máme volný čas, jezdíme k moři, máme odbory, máme nemocenskou a máme takovéhle věci. Děti chodí do školy, nikoli do dolů. Takže když se díváme na ty historické grafy, třeba z druhé poloviny 19. století na tu Británii, byla běžná dětská práce, což se běžně neví, až třeba někdy v roce 1870 se začalo v Británii regulovat dětská práce. A to je vlastně argument proti očkování, protože oni nás tady straší. Podívejte se na ty strašlivá čísla, jaká tady byla epidemie, ale to byla epidemie mezi proletariátem, který žili v jedné chýši. Žila rodina s 8 dětma, nenajedli se do syta, nešli na slunce, ty děti fárali do dolu. 8leté děti byly 12 hodin denně v dole. Takže já si myslím, že i kdybychom byli proočkovaný skrz naskrz, v těchto podmínkách bychom měli stejnou šanci na přežití jako sněhová koule v pekle. Takže stačí tohle odstranit. Takže já bych řekla takhle, za ten strmý pokles těch křivek mezi rokem 1900 a řekněme 1930 může odborové hnutí. A ty různé charitativní organizace a ty různé sociální projekty, které prostě se snažily pozvednout celkovou úroveň obyvatelstva. Plus třeba i veterinární kontrola, protože kdo četl trošku nějakou literaturu, teď nemyslím beletry, teď myslím opravdu literaturu, která faktograficky zdokumentovává, ty to budete opravdu na publití to číst, protože nemáme představu, jak se žilo. Představte si nějaký indický slum nebo něco podobného. To tady bylo běžné před 150 lety. A ještě můj otec v Ostravě vyrůstal v místnost, že kategorie, záchod na pavlači a tak dále. Možná pamatuje někdo z 60. let, že se koupalo jednou týdně a podobné věci.
Paní doktorko, no. Vy si tedy myslíte, že nás odborové hnutí nikoli v očkování zbavilo?
No, já nechci, aby to
takhle
někde bylo parafrázováno, ale si uvědomíte, že odborové hnutí může za to, že máme určité pracovní podmínky, které tady rozhodně před 100 lety nebyly běžné, tak si myslím, že určitě se jim nedá popřít při nejmenším podíl na tom. Dobře, nebudeme se o moru a cholerách a podobných věcí, protože tam je to o vektoru. Vezmeme variolu a vezmeme spálu. Spála byla v 19. století největším zabijákem dětských. Měla 3x víc absolutní číslo obětí než záškrt. Myslím, že se jí báli opravdu víc než ty varioly. Ani ta variola neměla tak velkou smrtnost, jako ta spála.
Já jen upřesním, variola tedy pravé neštovice.
Takže si vemte, že proti spále se nikdy neočkovalo. Byly pokusy vyrobit vakcínu proti streptokoku někde ve 40. letech, ale nebyly moc úspěšné.
No, je to jenom prototyp a není no, to zatím nějaký.
Takže ona, jak se ta nemoc chtěla jaksi vymizet, nebo respektive přestala být nebezpečná, protože spála se stále vyskytuje samozřejmě, ale nikdo se jí nebolí. Dneska, když doktor řekne, máte spálu, tak se nikdo nehroutí hrůzou, že pomře. A není to o tom penicilinu, když se podíváte na ty grafy, ten největší sešup nastal vlastně do války, kdy penicilin ještě nebyl. A po válce už to šlo jako velmi mírným tempem. Takže si smíčkáš mi otázku, proč neumíráme na spálu, jako jsme umírali před 150 lety. To je nemoc, kapenková infekce, přenosná z člověka na člověka, tady to není v oblechách ani o kanalizaci. A variola. Variola byla vymícena takzvanou lesterskou metodou, protože v těch ohniskách nebyla nikdy očkována celá populace. Nikdy. Ano, ono se tam očkovalo. Říká se ta pohádka, že celosvětově se vymítily neštovice očkováním, jenomže celosvětově bylo očkováno zhruba 10% obyvatel na celé země kouly. A město Leicester v Británii, právě v dobách, kdy tam byly ty velké epidemie, protože viděli, co to očkování, to bylo takové to tradiční očkování, ta přenos toho hnisu, že jo, z
člověka. To byla ta variolace, která byla v roce 1840 zakázána.
Vlastně se přenášel hnis v podstatě. Mm-hmm. Oni věděli, co to dělá, a oni to město se rozhodlo, že prostě očkovat nebudou. A postupovali tak, jak se postupuje klasicky epidemiologicky, izolace, takže když tam přišel nemocný, tak ho izolovali, všechno tam spálili, vydezinfikovali a podobně. Všude kolem Británie řádili neštovice, všude očkovali, ale Leicester měl minimální nemocnost. I v té epidemii to byly zlomky. Takže když WHO zkoušela eliminovat neštovice tím, že tam prostě šla a očkovali a ono to nikam nevedlo, museli použít leicesterskou metodou. Izolace, karanténa, dezinfekce, deratizace, všechny tyhle ty klasické metody. Takže uzavřít to, spálit. Další věc byly třeba armády. Pruská armáda očkovala, v Prusku se očkovalo prostě po Prusku, jak to tak Němci umějí. To znamená, neměli jste úniku, očkovali se děti v nějakém věku, pak se očkovalo při nástupu na školu a pak se očkovalo při nástupu na vojnu. A v podstatě v průměru se říká, že muži, když šli do té armády, jakože šli všichni do armády, že jo, to taky jako nebyly modré knížky, jako potom později, tak byli v průměru 5x očkováni. Francouzi jsou ležernější, ty si se tu armádu očkovali taky, ale už ne tak důkladně a už se s tím tolik nemazali. A pak byla prusko-francouzská válka, že jo, jak z historie známe, a přišla epidemie, protože epidemie přichází s rozpadem infrastruktury, s válkama, že jo, s rozvratem, s podvýživou, s bordelem, se všemi těmi průvodními znaky, s nedostatkem hygieny. A ty dokonale proočkovaní prušáci, kdy vlastně oni takhle dokonale očkovali 30 let, to trvalo, měli vyšší výskyt neštovic než Francouzi.
Jo. Vysvětlujete si to nějak, pane doktore? Nevím,
protože víte, co v té době se vakcína nevyrábala unifikovaně, to znamená, taky v té době byly mnohem častější nežádoucí účinky a samozřejmě i velmi závažný. A nebyly výjimky i úmrtí po očkování. Pravidla to bylo v důsledku toho, jak ta vakcína byla příslušně vyrobená nebo kontaminovaná. Čili jako tam těch možností, proč tomu takhle bylo, nebylo ani proto, že byly tolikrát očkovaný, ale mohla být použitá vakcína, která nebyla dostatečně dobře účinná, protože v té době prověření toho, jak ta vakcína funguje, to se ani neprovádělo. To byl prostě takový ten jednoduchý postup a každý to nějakým způsobem téměř v kuchyni ukňohňal. Na to nebyly velký výrobci. Ta výroba běžela opravdu velmi spontánně, v podstatě to vyráběli lékárníci. Takže jako tady bylo klidně možný, že oni byli očkovaní vakcínou, jejíž účinnost mohla být velmi chatrná.
No a pak taky v Británii nějaký hlavní jejich hygienik, nebo jak oni tomu tehdy říkali, zjistil, že očkovaní měli vyšší úmrtnost na ty neštovice, že když už je chytili, tak měli vyšší úmrtnost. A vlastně ty největší epidemie byly dvě nebo tři, že koncem 19. století, které přišly do Británie, vlastně nastaly až po zahájení povinného očkování. A už tehdy byly hlasy proti, už tehdy se ozývali docela jako renomovaní lékaři, že to je pitomost, že to je vlastně poškozující zákrok. A takže ty hlasy proti byly od začátku.
To je pravda a dokonce se tam jaksi protestovalo, že se vlastně bojuje proti božímu osudu.
Záměru.
Přesně tak, jo. Čili byly to takový, ale patří to té době. Je to potvrzení toho, že vlastně historie probíhá ne v kruhu, ale v té spirále. Skutečně už tenkrát byli odpůrci očkování, nechtěli očkovat, taky se, protože se tenkrát očkovalo spíš jaksi v komunitách, to nebylo, že by bylo celorepublikový, celosvětový, to bylo prostě vždycky lokální podle knížectví, kdo prostě jaksi z těch bohatých v daném místě rozhod, že tedy ty svoje podaný nechá příslušně očkovat. A skutečně se tedy ukázalo, jakmile ta epidemie ustupovala, bylo minimum případů, tak se lidi přestali nechat očkovat, protože viděli, že zatím jsou ty nežádoucí účinky. A pak najednou samozřejmě se ta vlna zase zvedla, protože tedy ta infekce jako taková nevymizela ze světa, ale zase se tedy v rámci různých imigrantů v té době, to znamená, to byly ty potulní obchodníci nebo jakýkoliv tyto osoby, které přecházely, čili migrovaly, tak samozřejmě mohly do příslušné komunity zase tu infekci zavíst. A pak zase tedy se znovu to očkování zvedlo a bylo mnoho jakoby historických snah uzákonit očkování proti pravým neštovicím. A jeden takový jako hezký model, který dneska trošku připomíná, proč tedy se vyžaduje, aby děti tedy, pokud chtějí rodiče dát do mateřské školy, tak aby byly řádně očkovaný. Už tenkrát bylo vydané nařízení, že děti, které nejsou očkované proti pravým neštovicím, tak je nemůžou vzít do siročince. Čili vidíte, že vlastně ten příměr těch podob bychom našli s dnešní dobou.
Ano, dnes také řadu. Děti, které nejsou očkované, nejsou přijaty do předškolních zařízení.
Si tomu můžu, ano. Takhle, to nebylo tak jednoduše, že by prostě se neočkovalo, přišla epidemie a podobně. Naopak ty data ukazují, jak se přestávalo očkovat, tak teda postupně ty epidemie pravých neštovic odezněly. A můžeme se podívat i nám do světa, třeba do Asie, kde byly sousedící země s různou proočkovaností a tam bohužel to vycházelo vždycky v neprospěch těch očkovaných zemí. S tím kolektivem je to vůbec hrozně směšný, protože za prvé vakcíny nemají 100% účinnost, bavíme se o těch moderních. Ty nás zajímají. To víte sám nejlépe. Takže to dítě je v roce očkováno naposledy, řekněme, tou hexou, za 2-3 roky jde do školky, tak myslím, že tak v průměru 20% z nich už imunních vůbec není. To znamená, do školky vstupuje 20% dětí papírově naočkovaných, reálně neimunních, ty nikoho nezajímají. A tady se potom buzeruje jeden, dva neočkovaný z jiných důvodů, že ty jsou ty roznašeči těch chorob, ale ty děti, které byly očkovány, nebo roznašeči nejsem. Přitom bylo prokázáno, že očkování ten černý kašel přenáší celkem úspěšně, dokonce úspěšněji než neočkovaní, protože mají právě ten mírnější průběh, takže to projde pozornosti. Takže dítě si jen tak pokašlává a může trvat měsíc nebo dva, než pediatrovi začne být něco divného a udělá výtěr.
Ale to bych jenom vstoupil. Vy jste říkal, že jako 20% je neimunních, tu imunitu ale měříte protilátkami.
Ale to se přece takhle měří.
To ale není pravda.
Aha, tak proč se to teda měří?
Ne, jako to, protilátky se měří, protože to je jakýsi sledování odpovědi na očkování. Mm-hmm. Ale není to jednoznačný signál toho, že je 100% ochrana.
A co to je znamená, značný signál?
Není bohužel žádný. Jediný jsou studie. Studie, které vám prokážou, jakým způsobem ty jedinci jsou chráněni po očkování vůči těm, který to očkování nepostupují.
Čili jak dlouho neonemocní, myslíte, ve srovnání s těmi
neočkovanými? Když děláte dlouhodobou, tak je to jak dlouho neonemocní, protože bylo zjištěno, že samozřejmě očkování nestimuluje jenom tvorbu protilátek, ale zasahuje nebo nějakým způsobem stimuluje i nespecifickou imunitu, buněčnou imunitu, kterou bohužel umíme změřit. Na pár vzorcích se dá vytáhnout a zjistit zajímavosti, co získává imunita po očkování, to znamená, jaký dostává znaky podobající se protilátkám, ale nejsou to protilátky. Tak to jsou všechno atributy, které se podílejí na ochraně. Čili nemůžeme dneska říct, že mám-li 100% protilátek, mám jednoznačný důkaz o ochraně a stejně tak nemůžu říct, že nemám žádný protilátky, jsem 100% nechráněn.
To je hodně zajímavé, protože vlastně pokud vím, tak se vakcíny, když dostává jakoby souhlas k registraci, tak vlastně to ten výrobce dokladuje tu účinnost těmi protilátkami.
Ne, on musí dokladovat dvě věci. On musí dokladovat imunogenitu, to znamená, jaká je imunitní odpověď, nejčastěji měřená protilátka. A druhá je, jaká je ochranná účinnost, ta skutečná. Je pravda, můžete namítat, že jsou vakcíny, nebo při registraci jsou vakcíny, které nesplňují tedy tu druhou podmínku, to znamená měření té ochrany. Týká se to vakcín, které jsou známí z x desítek let, to znamená tetan, záškrt, dávivej kašel, protože to jsou, řekněme, choroby, který, i když dneska existují a objevují se zejména tedy dávivý kašel, tak už je velmi složitý na tomto počtu případů hodnotit, jak by se chovalo očkování jinou nebo novou nebo kombinovanou vakcínou. Takže tam se přebírá, tomu se říká takzvaný bridging nebo přemostění, to znamená přebíráme znalosti z let minulých, kde nějaká ochranná účinnost byla měřená a přemostňuje se to přes ty protilátky, aby se mohli říct, že když má tedy daná vakcína by byla tolik a tolik protilátek, což odpovídá těm protilátkám z těch let minulých a přitom známe tedy z let minulých tu účinnost, tak můžeme předpokládat, že ta účinnost této nové vakcíny bude stejná, jako byla tenkrát.
Takže složitá otázka, jestli se teda můžu zvedat, pan doktora, jestli víte o studii výrobce, kde by se porovnávala nějaká vakcína s reálným placebem?
No jasně.
A jak vychází tyto studie?
Já bych řekl, že výborně. Vychází dostatečně věrohodně a účinnost je mimořádně dobrá. Samozřejmě není stoprocentní, to ale nikdo neočekává.
Takže ono jako ta účinnost, to znamená ochrana, která tady, jak se říká, že ta
očkovaná kohorta je chráněnější nebo chráněná víc proti určité nemoci, je docela těžký, když vezmete, že se nemoci téměř nevyskytují. Jak chcete porovnat u dětí účinnost proti tetanu, když v podstatě výskyt je nula, záškrt je víceméně nula.
Právě jo, proto musíte postupovat je nula, z těch dat
že máte u všech nemocí nulu.
Zdá se, že ani studie za nás tuto otázku jednoznačně nerozhodnou. A tak se na závěr zeptám ještě trošku jinak. Myslíte si, paní doktorko Eleková, se vší zodpovědností, kterou to sebou nese, že je čas, aby očkování nebylo povinné?
Kdyby byla pravda to, že by se to opravdu individuálně posuzovalo, že by byly dokonale známy všechny kontraindikace a všechny by se respektovaly tak, jak mají, že by opravdu to dítě mělo záruku toho, že někdo, než do něj prostě bodne tu jehlu, se na něj podívá, zamyslí se, zohlední celou anamnézu, všechno, kdyby ty lékaři měli podstatně volnější ruce v tom, že něco jo, něco je, bylo by to zredukováno na opravdu nemoci, které jsou závažné, které hrozí nějaký přenos člověka na člověka v nějaké vyšší míře. A pokud by stát nesl patřičnou odpovědnost za to všechno, pak si myslím, že by se dalo mluvit o tom, že by tady ta povinnost mohla být. Ale v situaci, kdy se toto neděje, tak jsem rozhodně proti povinnému očkování. Protože si myslím, jak řekl pan doktor, rodič zná to dítě nejlépe. Matka ho 9 měsíců nosila pod srdcem, pak je s ním 24 hodin denně. Zná ho, má intuici, nemusí být vzdělaná, nemusí být chytrá, může být velmi jednoduchá, ale má tu intuici. A ta intuice je to, co vlastně to dítě nejvíc chrání, protože to je mimo jakýkoliv rozum, konstrukce, výmysly, to je prostě neomylná záležitost. A myslím si také, že ty dnešní děti opravdu jsou mnohem zranitelnější z tisíce příčin a že to očkování tady faktor, který bohužel tu rovnici vychyluje dost jako negativním směrem, že je třeba, aby se diskutovalo o tom, jestli opravdu si můžeme dovolit takhle, jak na běžícím plásu, plošně očkovat všechny ty děti, řekněme ve věku toho jdou 3 měsíců, 95% se to týká. Pokud rodič něco namítá, tak se to do něj bodne. Jo? Jestli opravdu si to můžeme dovolit a vyrábět všechny ty různé poruchy, které tady prostě opravdu jako kvetou, stále víc a víc se rozvíjejí. Jestli si to opravdu můžeme dovolit, jestli bychom se neměli podívat na to, jak chránit ty děti jinak.
Pane doktore?
Dost často si kladu otázku, jak by to asi vypadalo, kdyby nebylo povinné očkování, nebo respektive kdyby nebyl ten poslední zákonná možnost, jak přinutit rodiče, tedy nechat očkovat dítě, díky tedy plánovanému vstupu do mateřské školy. Úplně tu odpověď na to neznám, ale já jako ze svého přesvědčení bych si přál, aby lidi měli, nebo rodiče měli k tomu očkování důvěru a aby nemuselo to být nakázané, aby rodiče sami chtěli svý děti nechat očkovat. Ale tady se nějak jaksi protínáme v tom, že taky nevidím tu nezbytně nutnost zahajovat to očkování v nějakém velmi brzkém věku, aby tam existovala ta spolupráce mezi rodičem a pediatrem, aby se oni domluvili na to, kdy zahájí očkování. Aby to v podstatě žil v nějaký symbioze, že pokud se něco objeví nežádoucí účinek, tak aby už konečně existoval i ten fond odškodnění, který nebude důkazem toho, že za to může očkování, ale bude to jenom důkazem toho, že stát umí přijmout za tu dobrou vůli rodičů nechat svý dítě očkovat, umí přijmout zodpovědnost.
Paní doktorko Eleková, pane doktore Petráši, moc vám děkuji za rady a názory, o které jste se podělili s našimi posluchači. Díky moc.
Děkujeme, naslanou.
Taky děkuji.
Milí posluchači, na našem webu a Facebooku najdete ještě pokračování našeho rozhovoru o očkování, které se už do vysílání nevešlo. Příště si budu povídat s psychopatologem Andrejem Drbohlavem o některých patologických změnách ve společnosti.
Zlo je vysoce infekční fenomén, který se velmi snadno a rychle roznese.
Milí posluchači, pokud vás tato témata zajímají, tak můžete mnohé informace najít také na Prima Zoom, třeba v nedělním seriálu Vědecky prověřeno. Na dvojce se spolu uslyšíme opět příští úterý v 18.30. Všechny pořady najdete na našich webových stránkách a Facebooku Kupredu do minulosti. Martina Kuciánová a Ladislav Henek se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.